สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Executive Functioning Activities Exercises and Strategies to Engage Your Child and Help Them Organize Their Thoughts เป็นหนังสือแนวคู่มือสำหรับพ่อแม่ครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัวโดยมุ่งช่วยพัฒนาทักษะการทำงานของสมองส่วนบริหารในเด็กผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สนุกเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างเดียวแต่เสนอเกมแบบฝึกและงานประดิษฐ์จำนวนมากเพื่อฝึกสมาธิการวางแผนความยืดหยุ่นทางความคิดการยับยั้งชั่งใจและการกำกับอารมณ์แนวทางหลักของหนังสือคือการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมโดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกฝึกอย่างเคร่งเครียดจึงเหมาะกับการใช้ในบ้านห้องเรียนหรือบริบทบำบัดหนังสือเล่มนี้สะท้อนมุมมองที่ว่าทักษะการจัดระเบียบความคิดและควบคุมตนเองสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบเมื่อผู้ใหญ่มีเครื่องมือที่ชัดเจนและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพัฒนาทักษะสมองส่วนบริหารผ่านการเล่นไม่ใช่การสอนแบบเข้มงวดจุดเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนเรื่องยากอย่าง executive functioning ให้กลายเป็นกิจกรรมที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายแทนที่จะอธิบายด้วยคำศัพท์เชิงเทคนิคอย่างเดียวผู้เขียนเลือกใช้เกมแบบฝึกและงานประดิษฐ์เป็นตัวกลางเพราะเด็กจำนวนมากเรียนรู้การควบคุมตนเองได้ดีขึ้นเมื่อการฝึกเกิดขึ้นในรูปแบบที่มีแรงจูงใจและความสนุกวิธีนี้ช่วยลดแรงต้านของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เหนื่อยง่ายวอกแวกหรือมีปัญหาในการจดจ่อหนังสือจึงไม่ได้มองว่าการเล่นเป็นเรื่องเสริมแต่เป็นวิธีฝึกสมองที่มีประสิทธิภาพจริงในช่วงวัยเด็กการออกแบบลักษณะนี้ยังทำให้ผู้ใหญ่ไม่ต้องเตรียมสื่อซับซ้อนมากนักและสามารถแทรกกิจกรรมลงในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเมื่อนำการเล่นมาเชื่อมกับเป้าหมายด้านพฤติกรรมเด็กจะค่อยๆการรอคอยการฟังคำสั่งการเปลี่ยนแผนและการคุมอารมณ์โดยที่กระบวนการทั้งหมดดูเป็นธรรมชาติและไม่กดดันเกินไปประเด็น2การวางแผนการจัดลำดับและการจัดการเวลาให้เด็กคิดเป็นระบบอีกแกนหลักของหนังสือคือการช่วยเด็กจัดโครงสร้างความคิดให้เป็นขั้นตอนมากขึ้นทักษะอย่างการวางแผนการจำลำดับงานและการมองเป้าหมายล่วงหน้าเป็นหัวใจของ Executive Functioning ที่มักกระทบทั้งงานโรงเรียนและชีวิตวันผู้เขียนจึงเสนอวิธีฝึกที่ทำให้เด็กต้องตัดสินใจเรียงลำดับกิจกรรมหรือเตรียมตัวก่อนลงมือทำจุดสำคัญไม่ใช่แค่ให้เด็กทำงานสำเร็จแต่ให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการคิดล่วงหน้ากับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเด็กได้ฝึกบ่อยๆเขาจะเริ่มเข้าใจว่าการทำการบ้านการเก็บของหรือการเตรียมของไปโรงเรียนเริ่มจากการแยกงานเป็นส่วนย่อยและจัดขั้นตอนก่อนหนังสือยังช่วยผู้ใหญ่ปรับมุมมองจากการคอยสั่งไปเป็นการสอนวิธีคิดอย่างเป็นระบบซึ่งมีประโยชน์มากกว่าในระยะยาวเพราะเด็กจะค่อยพัฒนาความสามารถในการบริหารตนเองได้ด้วยตัวเองไม่ใช่พึ่งการเตือนจากผู้ใหญ่ตลอดเวลาประเด็น3เสริมความยืดหยุ่นทางความคิดและการปรับตัวเมื่อแผนไม่เป็นไปตามคาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งฝึกแค่การทำตามกติกาแต่ยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นทางความคิดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากเมื่อเด็กต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเช่นแผนกิจกรรมถูกเปลี่ยนกติกาเกมไม่เหมือนเดิมหรือผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังเด็กจำนวนไม่น้อยมีปัญหาเพราะยึดติดวิธีเดิมหรือรับการเปลี่ยนแปลงได้ยากจนเกิดความหงุดหงิดและถอนตัวจากกิจกรรมผู้หนังสือจึงใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กลองแก้ปัญหาใหม่คิดทางเลือกอื่นและยอมรับว่ามีมากกว่า1วิธีในการทำสิ่งเดียวกันการฝึกแบบนี้มีความสำคัญเพราะสะท้อนสถานการณ์จริงๆในโรงเรียนและที่บ้านซึ่งไม่เคยเป็นไปตามแผน 100% เสมอไปเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาจะค่อยๆมีความทนทานต่อความผิดหวังมากขึ้นและลดพฤติกรรมปะทุเมื่อเจอความไม่แน่นอนหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนการสอนจากการทำให้เด็กถูกต้องตลอดเวลาไปเป็นการให้เด็กอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นประเด็น4การกำกับอารมณ์และการยับยั้งชั่งใจเป็นฐานสำคัญของพฤติกรรมที่เหมาะสมในหนังสือเล่มนี้ Executive Functioning ไม่ได้หมายถึงแค่ความฉลาดในการคิดแต่รวมถึงความสามารถในการควบคุมการตอบสนองของร่างกายและอารมณ์ด้วยเด็กที่ขาดทักษะส่วนนี้มักรู้ว่าควรทำอะไรทำไม่ได้ทันทีเพราะอารมณ์พาไปก่อนหนังสือจึงออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กหยุดคิดและเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมมากขึ้นเช่นการรอคอยการคุมแรงกระตุ้นการสังเกตความรู้สึกของตนเองและการเปลี่ยนจากอารมณ์รุนแรงไปสู่การตอบแบบสงบขึ้นความสำคัญของแนวทางนี้คือมันไม่มองพฤติกรรมยากเป็นความดื้ออย่างเดียวแต่มองว่าอาจเป็นสัญญาณของทักษะกำกับตนเองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่เมื่อผู้ใหญ่เข้าใจเช่นนี้การตอบสนองต่อเด็กจ จะเปลี่ยนจากการลงโทษอย่างเดียวไปเป็นการฝึกและสอนอย่างเป็นขั้นตอนหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงพฤติกรรมบำบัดและการเลี้ยงดูเพราะช่วยสร้างภาษาและเครื่องมือให้ผู้ใหญ่ใช้ทำงานกับอารมณ์ของเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็นสุดท้ายเหมาะสำหรับใช้ในบ้านห้องเรียนกลุ่มบำบัดเพราะเป็นคู่มือปฏิบัติจริงแม้หนังสือจะเกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิดแต่รูปแบบการนำเสนอทำให้มันเป็นคู่มือใช้งานได้จริงมากกว่าตำราเชิงทฤษฎีจึงเหมาะกับพ่อแม่ครูที่ปรึกษาและนักบำบัดที่ต้องการกิจกรรมพร้อมใช้เพื่อช่วยเด็กอายุประมาณ 4-12 ปีจุดแข็งคือผู้ใหญ่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นการฝึกเดี่ยวการทำกิจกรรมกลุ่มหรือการแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็กความยืดหยุ่นนี้สำคัญมากเพราะเด็กแต่ละคนมีระดับการพัฒนาและจุดอ่อนต่างกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้ใหญ่เลือกกิจกรรมให้เหมาะกับปัญหาจริงเช่นสมาธิสั้นวางแผนไม่เป็นหรือควบคุมอารมณ์ยากนอกจากนี้หนังสือยังมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือเริ่มต้นบทสนทนาเรื่องพฤติกรรมและการเรียนรู้โดยไม่ทำให้เด็กสึกว่าถูกประเมินตลอดเวลาเมื่อมองในภาพรวมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะรวมความรู้ด้านการพัฒนาเด็กเข้ากับการใช้งานจริงอย่างชัดเจนทำให้เป็นหนังสือที่นำไปใช้ต่อได้ทันทีมากกว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงแนวคิดเท่านั้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูนักกิจกรรมบำบัดที่ปรึกษาและผู้ทำงานกับเด็กที่ต้องการเครื่องมือช่วยฝึกการควบคุมตนเองอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเมื่อเด็กมีปัญหาเรื่องการจดจ่อการจัดระเบียบความคิดการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการคุมอารมณ์จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือพัฒนาเด็กทั่วไปการไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายว่าทักษะ executive functioning สำคัญอย่างไรแต่เสนอแนวทางฝึกที่ใช้ได้จริงผ่านเกมกิจกรรมและงานประดิษฐ์จำนวนมากซึ่งทำให้ผู้ใหญ่หยิบไปใช้ต่อได้ทันทีหนังสือยังมีความน่าสนใจตรงที่มองการเล่นเป็นกระบวนการฝึกทักษะไม่ใช่แค่กิจกรรมผ่อนคลายจึงตอบโจทย์ทั้งด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมในเวลาเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนเด็กให้คิดเป็นระบบรับมือกับความหงุดหงิดได้ดีขึ้นและค่อยๆสร้างนิสัยการบริหารตนเองหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ใช้งานได้จริงมีโครงสร้างชัดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคันทิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่